Du lytter til podcasten 2 plus 1, der er en podcast om vores oplevelse med at blive forældre. Samtidig er det en mulighed for os til at fortælle vores søn om hans egen historie, der indeholder alt fra operationer og hospital til børnegrin, bleer og babymos. Så tusind tak, fordi du lytter med. De seneste 2 afsnit, der har vi snakket om processen om at blive gravid. Vi har snakket om det, der i vores tilfælde var ikke særlig mange cravings, men mega hævede ankler, noget svangerskabsforgiftning og alle mulige scanninger. Og i det her afsnit, der skal vi snakke omkring selve fødslen, og vi skal snakke omkring de ting, som opstår umiddelbart efter fødslen i vores tilfælde. Og hvis man skulle være blevet i tvivl, så er det stadigvæk mig, Alexander, og dig, Josefine, der fortæller den her historie. Og jeg tænker egentlig, det ville være oplagt, hvis du begyndte historien omkring selve fødslen.
Ja, det vil jeg gerne. Vi kommer jo op ned fra afdelingen, hvor vi har været indlagt med svangerskabsforgiftning, fordi mit vand det er gået. Og vi er så heldige, at vi får en fødestue, og der er lige mødt en jordmor ind kl. 23. Og hun har fri igen kl. 7 næste morgen. Og faktisk så er vi så heldige, at det er den tid, det tager for os at føde det her barn, som ligger inde i min mave.
Ja, det er jo dig, der føder det her barn. Jeg kan ikke tage jern for det flotte stykke arbejde, du gjorde.
Nej. Okay, men det er i hvert fald det er den tid, vi skal bruge. Og jeg kan huske, at det, jeg frygtede allermest ved at skulle føde, det var, at man skulle være nøgen, eller at man i hvert fald ikke skulle have særlig meget tøj på. Og det var faktisk den frygt, der fyldte allermest, for selvfølgelig ville det også gøre ondt at skulle føde. Og det frygtede jeg da også, men det var allermest det der aspekt, de ikke har særlig meget tøj på.
Ja, så du var ikke nervøs for det der lavement, der skulle lægges?
Det skulle ikke lægges. Det var det der blev sprøjtet op i numsen på mig.
Ja, den der væske der. det var lidt specielt. Det må jeg skulle sige.
Ej, det var meget specielt. Jeg kan huske, at jeg skulle holde det inde i mig så længe som muligt, før jeg måtte gå på toilet. Men heldigvis var jordmoren så sød, og hun sagde, gør vi lige det her, og så går jeg ud af stuen, og så kan I bare kalde, når jeg skal komme igen.
Det var faktisk en rigtig, rigtig sød jordmor, vi havde.
Altså, det var en virkelig venlig jordmor.
Ja, hun var også meget rolig. Man havde indtryk af, at hun var fuldstændig i kontrol.
Fuldstændig.
Der var ikke noget, der skete dagen, hun ikke havde set en million gange før.
Nej, hun satte ligesom sådan en god stemning for det hele. Altså, der var lidt dæmpet belysning, og der var bare en god atmosfære.
Vi må rose Skype for lokalerne.
Det synes
fordi
jeg også.
Det var et dejligt lokale, hvor du havde en god, stor seng, som du skulle have, og der var masser af plads. Man kunne dæmpe lyset, og man kunne tage gardinerne, man kunne trække gardinerne for, og det var også ret vigtigt, når man ligger i de stillinger, man nogle gange gør, når man føder børn.
Ja.
Og så var der, altså for mit tilfælde, var der en lænestol, og så et sted, man kunne hente vand, og der blev også rullet et bord ind med noget saftevand.
Det var en god, og jeg kan huske, at der var også et badekar, nu var jeg så uheldig, at jeg havde svangerskabsforgiftning, så jeg måtte ikke komme i badekarret, men det kunne jeg huske, at jeg godt kunne have tænkt mig, hvis ikke jeg havde haft det. Og det var der også mulighed for.
Ja. Det jeg husker fra det var, at jeg havde på forhånd tænkt, hvad fanden er lige min rolle i det her? Hvordan er jeg støttende, uden at gå i vejen? Var slet ikke så kaotisk, som jeg havde forestillet mig. I hvert fald ikke så kaotisk, som man ser på film. Men du var også meget mild. Altså, du var jo Du ligger jo på et tidspunkt med de vildeste presvejr. Og det hele er, der er bare fuld fart på. Og så siger du sådan helt sødt, skat, jeg tænkte, må jeg få et lille glas vand? Ja, skat, det kan jeg da godt lige lave til dig. Og sådan var det. Sådan, du er sgu altid høflig. Også selvom at du er midt i en fødsel.
Tak.
Ja, men så min rolle, hvis der sidder nogle mænd derude og lytter med og tænker, hvad er deres rolle i det? Altså, jeg var egentlig bare til stede. Så yeah. Jeg var vandbærer.
Men det var en vigtig rolle. Det var dejligt at vide, at du var der.
Ja, det er jo glad for.
Ja, men også på grund af alt det her svangerskabsforgiftning, så skal jeg have lagt en epiduralblokade for at, ja, jeg tror det er for, at jeg ikke skal have for mange smerter. Det var vist det, de sagde. Og den bliver lagt, og det er noget nær det bedste, der sker den dag. Selvfølgelig ud over, at baby kommer ud. Men altså, det var så lækkert. Jeg har slet ikke ondt mere, og vi kan faktisk få lov at ligge og sove lidt. det er jo midt om natten, og ja, du er træt, og jeg er træt, og hun kører så en ekstra seng ind på stuen, og siger, så må I gerne lige sove et par timer, og så kommer jeg ind igen. Men altså, det er lidt svært at falde i søvn, når man ved, hvad der venter forude. Men vi får da i hvert fald slappet af, og lyset bliver slukket, og vi snakker ikke engang sammen. Vi slapper bare af.
Men det handler også meget om, at din krop skal hvile, fordi der venter noget hårdt. Men det er rigtigt, man falder ikke lige i søvn.
Nej, det gør man ikke.
Selvom det er noget tid siden, vi har sovet. Men vi ligger der og får hvile godt igennem.
Ja, det gør vi. Og så går der et par timer, og så, jamen, så kommer hun ind igen, og så kan jeg godt mærke, at der begynder at ske noget nyt i kroppen. Det er ikke sådan den der samme følelse, som der var, inden jeg fik epiduralen, men det er mere sådan en form for pressetrang. Altså, hvis jeg skal prøve at forklare det til dig, så er det nok, at man har en, altså man skal meget på toilet. Jeg er rigtig meget på toilet.
Ja.
Så det, man har lyst til at presse, men jeg var ikke helt sikker på, at jeg måtte det på det her tidspunkt.
Men på det her tidspunkt havde hun jo faktisk tjekket, hvor åben du var, og du havde jo nærmest åbnet dig altså 5-6 cm, imens du lå og hvilede.
Ja, det var helt vildt.
Det var virkelig fedt.
Ja.
Så du var klar til at presse, og det sagde hun også, du må endelig presse med, hvis det føles rigtigt.
Ja.
Så skal du bare gøre det.
Ja.
Og det gjorde du. Og omme bag ved dig, der sidder sådan en skærm, som jordmoren bruger til at se på barnets puls. Og jeg kan ikke huske, om det er noget, de har været, altså de er oppe i dig og sætter den på hans skalp. Det tror jeg, de er. I hvert fald følge med i hans puls. Og du kan ikke se den her skærm, men det kan jordmoren, og det kan jeg. Og det går sådan langt, altså sådan et barn inde i maven har en helt vildt høj puls. Hver gang, at du så fik en pres ved, og du pressede, så kunne jeg jo så sidde og følge med i den her puls, der virkelig faldt markant, og så var den nede omkring 100, næste gang 90. Så på et tidspunkt, altså, så er vi nede omkring, jeg er ikke helt sikker, men den er under 30, tror jeg. Mm. Så den er virkelig langt nede, og jeg sidder sådan lidt febrilsk og prøver at få øjenkontakt med den her jordmor, fordi har hun styr på det der? Altså, har hun, det kan da ikke helt. Men jeg har set, hun kigger på det, og hun kigger ikke rigtigt på mig, men så ringer hendes telefon. Og det er så sådan en bagvagt, eller det er i hvert fald en, der sidder og kan følge med på skærmene. Og jeg kan høre det, de snakker om. Jeg tror ikke, opfanger du det?
Jeg tror først, jeg opfanger det der, at der er nogen, der holder øje med noget udefra.
Der kommer i hvert fald hold ind, og de er i et vældig humør. Så de virker ikke nervøse overhovedet. Det var lidt rart.
Ikke.
Og så tager de sådan en hovedbundsskrab af Viggo, som viser nogle forskellige tal, de kan bruge til noget, og siger så, at vi kommer tilbage om en halv time, hvortil du svarer.
Der håber jeg godt nok, at jeg har født. Jeg håber godt nok ikke, at det var en halv time mere.
Og så bliver der ligesom grint af dem, og de siger, ha, som om, ja, right.
Han er god med dig.
Og så går de faktisk. Og da de kommer tilbage en halv time senere, vitteligt som de går ind ad døren, så føder du.
Ja. Og det var slet ikke så slemt, som jeg havde forestillet mig. Jeg havde frygtet også den der nøgenhed. Altså, jeg havde en af dine t-shirts på, og ja, det var faktisk en rigtig god oplevelse.
Ja. Det er også her, at du, altså hun er jo selvfølgelig hurtig til at få barnet op på dig, så du har hud mod hud.
Ja, jeg trækker lige op i blusen, og så ligger jeg hud mod hud.
Ja, så han er født. Er det ikke rigtigt, han er født klokken 06:43 om morgenen?
Jo.
Og hun har fri klokken 7. Så der skal lidt fart på, og hun skal jo ligesom taste nogle data ind på computeren. Og så er det, at hun siger, nå, altså jordmoren siger Alexander, nu er det jo farens opgave at se, om vi har gættet kønnet rigtigt. Og den tænker jeg, den opgave, den kan jeg da godt håndtere. Så jeg går hen, og på det tidspunkt, der ligger Viggo på din mave, og han ligger sådan lidt på siden.
Mm.
Og så løfter jeg op i hans ben, og så jeg bliver simpelthen i tvivl. Fordi jeg har hørt, at pigers kønslæber, de godt kan være meget hævet, når de bliver født. Og Viggo var meget hævet. Altså han var jo helt rød, og han havde været igennem en ordentlig omgang jo, men det hele var meget hævet dernede, og det første, jeg egentlig tænker, er, at det der, det ligner da mere en dreng. Men jeg har fået at vide, både til 14 ugers scanning, men også bare 2 dage forinden, at det er altså en pige, vi skal have. Så jeg bliver så forvirret. Og så siger jeg, jamen, så er det er jo nok en pige. Der står ligesom sådan en socioassistent bag mig og holder øje. Hun er lige kommet ind, og hun går igen med det samme. Det tænker jeg også, det er sådan lidt underligt. Hvorfor går hun? Hun er jo, hendes opgave er vel lige startet. Og så laver jordmoren sådan et armbånd med et CPR-nummer til altså Viggo. Men ja. Det er jo et pige-CPR-nummer, for det har jeg jo lige sagt.
Og jeg ser slet ikke alt det her. Altså jeg ligger bare med Viggo, jeg er på brystet, og altså græder og glæde. Altså, jeg opfanger slet ikke den her nervøsitet eller spekulation, du har.
Men selve den her, nej, altså det gør, men det er også fint.
Mm.
Og det er vel egentlig det bedste, men selve, altså hele den her situation, det tager vel under 10 sekunder.
Ja.
Og når jeg fortæller det nu, så føles det som meget længere tid end det. Men da jeg løfter op i Viggos ben, og han ligger lidt på siden, så kan jeg godt se, at det her, det synes jeg ikke ligner en pige. Og jeg kigger jo efter, det ligner en dreng, men jeg kan ikke med 100%, det ligner ikke 100% en almindelig dreng. Det vi ved nu, det er, at Viggos urinrør, det skal forlænges. Så det er lidt kortere. Og derfor så ser det en lille smule anderledes ud dernede. Og så kombineret med, at det hele er så sindssygt hævet, så skaber det bare den her tvivl ind i mit hoved, om det, altså om det nu er rigtigt. Så den der sådan første halve time, hvor du ligger, som du selv sagde før, græder glædestår, der sidder jeg faktisk over i hjørnet og tvivler på, hvad fanden er det rigtigt det her? Er det sådan, det skal være?
Nu siger du, at du sidder over i hjørnet. Det gør du heldigvis ikke. Du står jo ved siden af mig, og du sidder jo ikke bare.
Nej, okay. Men jeg er i hvert fald meget i tvivl om, hvad det er, der lige sådan er foregået der.
Ja, men hende jordmor, der har været med under fødslen, hun går ligesom ud, og så kommer der en anden jordmor op, der ligesom tager over, og det er en af de jordmødre, der også har været nede hos os, da vi var indlagt med svangerskabsforgiftning, og en, vi har snakket rigtig meget med, og en rigtig, rigtig venlig en. Og da hun kommer op, der siger du til hende, er det sådan her, en pige skal se ud?
Jeg er ligesom tryg ved hende. Hende ja. Kender vi ligesom, og jeg er tryg ved at snakke med hende. Så jeg siger det, som det er, vil du ikke prøve at kigge, om det er sådan, der en pige skal se ud? Det gør hun jo. Hun går jo hen og tager Viggo med sig, og så står hun ligesom og renser ham lidt og kigger på ham. Og så siger hun, nej, vi skal lige snakke med en børnelæge.
Ja.
Hun kigger også, og så siger hun, for jeg kan også se, at der er ikke nogen endetarmsåbning. Og så begynder det ligesom at gå op for os nu, at der er et eller andet,
som ikke er helt, som det skal være.
Man er jo stadig lidt i sådan en rus og tænker, jamen, kan vide, om det ikke bare fordi, de har set forkert.
Ja, lige nøjagtigt. Det er faktisk lige nøjagtigt, det jeg tænker.
Der kommer en børnelæge, og han kigger på Viggo fra top til tå. Og han har sådan en studerende med, som egentlig bare står, og jeg kan godt fornemme på hende, at det er alvorligt. Man kan ligesom se hendes ansigtsudtryk. Hun har ikke tænkt sig, at hun skal bryde ind i den her samtale. Og da han så er færdig, og han har kigget på Viggo, der sidder du stadig oppe i sengen. Du er ikke blevet tilset endnu. Og jeg sidder på sådan en stol ved siden af dig. Og så ruller han over på sådan en taburet med hjul. Og kommer helt tæt på. Og så siger han noget. Det vil jeg nok aldrig glemme, det han siger.
Nej.
Der bliver hvert år født en håndfuld børn, som har begge køn. Og at når det sker, så er det op til forældrene at vælge, om man vil sige, det er en dreng eller en pige. Og man kan også vælge at sige, at man ikke vil give barnet noget køn, indtil barnet måske selv er stor nok til at beslutte det. Og det er jo, altså der begynder vi begge to at græde.
Ja, fordi man er det en hård melding?
Ja, en hård melding, og jeg synes også bare, at det er en melding, som jeg slet ikke havde forberedt mig på, man kunne få.
Mm.
Og der sker jo det, at vi nogle dage senere, bliver der lavet en kromosomprøve, og vi synes jo undervejs, det ligner mere og mere en dreng. Altså i takt med, at han hæver ned og sådan noget. Altså, jeg er ikke sådan set ikke i tvivl om, det er en dreng. Men fordi han har sagt det der med, at det, der både kan være en dreng og en pige, så går jeg og tænker, at jeg kan vide, om det er, altså, om det for eksempel er en dreng, men som så får han bryster. Eller for eksempel, som om jeg vidste slet ikke, at det var et scenarie, der kunne ske.
Nej.
Da han ligesom præsenterer den mulighed, det fucker helt med mit hoved.
Ja, og han fortæller jo så også, at der heller ikke er nogen endetarmsåbning, og det skal laves i enten København eller Odense. Og det er ligesom det, der haster mest, fordi han jo ikke kan komme af med sin afføring. Eller som han siger, den ikke kan komme af med sin afføring. Så det med kønnet må vi lige lægge på hylden, og så skal vi have styr på det med endetarmen først.
Og det kan jo lyde helt vildt, men på en eller anden måde, så med det med endetarmen, det betyder ikke, altså det var jeg da nervøs for. Men jeg var også sådan, at det fikser de da bare. Altså, det kan de bare få styr på. Men det med køn, hvad er det for noget? Altså, det var faktisk det, der nagede mig mest.
Ja, for det her, det var så svært at forholde sig til.
Ja. Jamen, det var puha. Og jeg tror, og jeg synes også, at vi har snakket med nogle læger, som kender den her børnelæge, som har snakket med ham om det efterfølgende, som har givet udtryk for, at han var ret sikker på, at det var en dreng. Men han ville ikke sige det. Altså, det, som vi får fortalt senere hen, det ved jeg ikke, sagde jeg det her i anden episode, men det er det her med, at nogle mødre, som har fået at vide, at de skal have en pige eksempelvis i det her tilfælde, og så føder en dreng, de kan føle, at de mister den pige.
De har ligesom skabt en relation til det køn, som de tror, de skal have.
Ja. Og når de så ikke får det køn, så kan de føle, at de mister det barn. Det, og jeg tror, det er derfor, de er så forsigtige med at sige noget som helst til os.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Men på grund af det, de allerede har opdaget på Viggo, så vil de gerne lave en lidt grundigere kontrol af ham. Så han skal have tjekket hans nyre og hans hjerte. Så du og Viggo kører ligesom afsted, og jeg skal lige syge sammen. Og hvad der sker derover, det er du nok bedst til at forklare.
Ja, men altså jeg kører jo væk sammen med Viggo, eller går væk. Jeg har ligesom Viggo i armene, og så går jeg væk med ham børnelægen.
Det var jeg faktisk ikke klar over, at du har ham i armene.
Jeg går og bærer ham.
Nå, det er jeg glad for.
Men han vejer jo ingenting, den lille fyr der.
Nej.
Men jeg har ham i armene, og vi skal så over, og han siger til mig der, børnelægen, at han skal have scannet sit hjerte. Og så kan jeg ikke huske så meget andet end det. Men jeg kan huske på det tidspunkt, at der føler jeg føler faktisk lidt, at hvis de vil scanne hans hjerte, så kunne det her være meget værre, end jeg lige havde tænkt.
Mm.
Og det, jeg har sådan en helt klar følelse, en helt klar erindring, om den time eller to timer, jeg har svært ved at sige, hvor lang tid det reelt er. Men der har jeg en helt klar følelse af, at vi nok ikke får ham med hjem.
Yeah.
Han ikke klarer den. Og det har jeg kun i den periode. Men det har noget at gøre med, at vi skal scanne hjertet. Det synes jeg er svært, for det forstod jeg ikke rigtig, hvorfor. Hvad har hjertet med en manglende endetarmsåbning at gøre? Men vi kommer ind i et rum, hvor det er sådan klassisk. Det føles som sådan et intensivt rum, som man måske har set på fjernsyn, men med slanger og instrumenter og maskiner alle vegne. Og der bliver han lagt i sådan en lille kuvøse, tror jeg det hedder. Og så kommer der bare et væld af mennesker. Læger og sygeplejersker. Og de begynder at stikke i hans arm for at tage noget blod. Og de stikker en sonde ned i næsen af ham. Og han gør sådan lidt modstand, men han er jo ikke så stærk. Og han græder. Og jeg begynder også at græde. Og der er simpelthen så mange mennesker rundt om ham. Og så husker jeg sådan helt klart den der følelse af, at han græder og græder. Og lige pludselig så stopper han.
Og det er ikke sådan, ja, så stopper med at græde.
Ja, og det er jo ikke sådan, at de stopper med at arbejde med ham. Men jeg oplever det, som om nu gav han op. Mm. Og jeg synes bare, jeg skynder mig hen og kigger til ham, men altså, han ligger og han bevæger sig, sådan, så det har bare været for meget for ham der. Og så bliver jeg vildt ked af det. Og så siger en af sygeplejerskerne til mig, at jeg skal altså lige komme hen og give ham tryghed. Men jeg er så ked af det selv, og jeg kan slet ikke se mig ud af, hvor jeg overhovedet skulle stå rundt om den kuvøse på grund af alle de mennesker. At jeg græder bare. Altså da jeg var hen og se på ham, der kunne jeg se, at han havde nok 10 stikmærker i armen, fordi de har prøvet at tage blod fra ham.
Ja, jeg kan huske, vi talte det senere. Jeg tror, der var 11.
Ja, og de havde jo virkelig, de gjorde deres bedste, men det var bare så fucking hårdt. Snottet, det stod bare ud af mig. Jeg kan huske, det var coronatid, så jeg tænkte rigtig meget over, at hver gang jeg havde pusset næse, så skulle jeg vaske fingre og spritte af, og det gjorde jeg nok 10 gange på 2 minutter.
Mm.
Før jeg til sidst var nødt til at sige til ham, jeg er nødt til at gå ud. Jeg er nødt til at lige stille mig ud på gangen. Og de har scannet hans hjerte på det her tidspunkt, og de har ligesom lavet de scanninger, de skal lave, og alt det så normalt ud. Så det er faktisk ikke det, jeg er ked af. Og det gør også, at der får jeg jo følelsen tilbage, at det skal nok gå. Men jeg har svært ved at se mig ud af, at han er i sådan en umiddelbar smerte, og han er, altså den ubehag, han jo mærker i det øjeblik, han ligger dernede, de stikker i ham og rykker i ham, og der er så mange mennesker til det lille menneske. Ja.
Og det er vel der, jeg så kommer, bliver kørt over til jer, hvor du står ude på gangen, og jeg kan se, at du bare græder og græder og græder. Og jeg er sikker på, at det er slut så. Altså, så det var det. Der må være noget galt med hjertet, og det er derfor, du er så ked af det. Men heldigvis, så siger du, at hvor du ret hurtigt fortalt, at det er okay. At det med hjertet, det er okay. At det er fordi, at der er så mange mennesker, og han er så ked af det, og det er derfor, du er ked af det. Og det er jo dejligt at få at vide, men det er jo ikke rart, at han er ked af det.
Nej, men det handlede også meget om, at jeg følte, at jeg stod med det alene.
Ja.
Og du kunne af god grund ikke være der. Men jeg synes også, det var unfair, at du ikke kunne have ham. At de skulle give ham den sådan ned i næsen, at de ikke kunne gøre det, mens han lå hos dig.
Mm.
Hud til hud. Det har man hørt, hvor vigtigt det er. Ud mod hud. Så jeg synes simpelthen bare, det var så unfair. Og jeg synes simpelthen bare, det var så uheldigt. Og uvidsheden var hård. Vi vidste jo ikke, hvad der skulle ske.
Nej, for vi får så at vide, at der er blevet bestilt 2 ambulancer. En til dig og Viggo, og en til mig. Og så skal vi til Odense, så vi kan få ordnet det med endetarmen. Men jeg må desværre ikke køre i ambulance med Viggo, som jo ellers er det, jeg har allermest lyst til lige der. Fordi at jeg har svangerskabsforgiftning, så jeg skal kunne, ja, jeg skal vel kunne have fundet behandling for det. Og ja, Viggo skal kunne få behandling i den anden ambulance.
Viggo er jo koblet op til alle apparaterne i den ambulance, jeg kører med. Og der kører en sygeplejerske med.
Ja.
Men det er klart, at du har stadigvæk for højt blodtryk, og du var også ret svimmel, og du var sådan lidt, du kunne ikke rigtig stå på dine ben.
Nej.
Så du skulle kobles op til de maskiner, der var i den ambulance. Det gav faktisk, det giver god mening, men det er jo stadigvæk enormt ubehageligt, at du ikke kan være sammen med ham. Igen.
Ja, det var i hvert fald hårdt. Men heldigvis bliver det arrangeret, så vi kører lige bag ved hinanden. Og ja, super, super latterligt, men jeg kan huske noget af det, der faktisk betød allermest. Det, jeg blev rigtig lidt køresyg. Så tanken om at skulle sidde, jeg hedder det, bagudvendt i forhold til...
Ja, imod kørselsretningen.
Ja, sidde imod kørselsretningen hele vejen fra Aarhus til Odense, det var noget af det. Jeg kunne næsten ikke overskue tanken om det. Men heldigvis så havde de sådan noget kvalmestillende, som jeg fik ind i ambulancen, og så var det rigtig fint.
Men det er rigtigt, du kører lige bag os, men inden vi kommer afsted, der bliver Viggo jo pakket i sådan en... Det ligner sådan en rumraket.
Ja.
Altså han bliver pakket ind i sådan en lille... Det er en anden type kuvøse, sådan en der transportabel kasse nærmest, hvor der er sådan nogle små huller til armene. Og ellers så ligger han bare derinde med...
Ja, det er vel huller til vores arme.
Ja, det er huller, så vi kan stikke armene ind og lige tjekke, at... Så, ja, for han har sådan noget udstyr på, som måler hans puls og hans iltmætning. Men hans hænder er så små, og hans fødder er så små, at de sensorer, de nemt tipper af, eller flytter sig, og det registrerer den som om, at han ikke ilter blodet, eller ikke har puls, og så biber den løs. Så hendes sygeplejerske, hun sidder ligesom og holder hånden på den hele tiden, for at vi hele tiden har, for ellers så ringer alarmerne, så kigger de ind for førerhuset, om alt er okay, og sådan noget. Så det var lidt noget bøvl.
Mm.
Men jeg kan huske, jeg skriver til dig ind fra ambulancen, vi har på vores telefoner, kan vi se, hvor hinanden er.
Ja.
Og jeg kunne se, at du kørte lige bag mig. Jeg kunne ikke få fat på dig, så jeg tænkte, at du nok lå og sov.
Ja. Det gjorde jeg også.
Ja.
Men inden at vi kommer med ambulancen, så skal vi ringe til vores forældre og fortælle, at de er blevet bedsteforældre. Og det var nok den sværeste samtale, jeg nogensinde har haft med min mor.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg skulle sige, hej mor, du er blevet mormor. Vi er ikke lige helt klar over, om det er til en pige eller en dreng. Og oven i det, så står mine forældre, og vi har overtaget nøglen til det hus, vi lige har købt. Det overtager vi på den dag, hvor Viggo han bliver født.
Ja, altså det hus skulle vi have overtaget en måned, før han blev født jo. Oprindeligt, altså før du havde termin, men det falder så sammen med, at vi får nøglerne til det hus på den selv samme dag, som han bliver født. Og det var ikke indflytningsklar, det var ikke sådan, det var en ruin, men der skulle lige laves noget tapet og noget. Og det havde vi gået og forestillet os, at det kunne jeg gå og bøvle med, imens du lige kunne nyde den barsel, hvor du havde fri fra arbejde også.
Ja.
Men det blev det jo ikke til. Men nej, dine forældre, de stod...
De stod herude og ordnede det.
Ja.
Og det var godt nok en hård. Jeg kan huske, det var en meget kort samtale, hvor jeg sagde noget af, at hun er blevet mormor, fødslen er gået fint nok, men vi er på vej til Odense, for babyen har det ikke så godt. Vi ved ikke, om det er en dreng eller pige. Og så kan jeg huske, da vi kommer til Odense, så ringer jeg og sådan, okay mor, nu er jeg lige lidt fattet. Nu er jeg lidt fattet. Det er okay det hele.
Ja, der har du lige fået en time eller to på øjet.
Ja.
Jeg ringer også til min mor, som altså på det tidspunkt, men det er også fordi, de har jo ikke hørt fra os længe, og vi snakkede med dem ret ofte, så vi vidste jo godt, at de vidste, at nu må der være sket noget. Så vi synes også, at vi ligesom skyldte at ringe til dem, når vi vidste noget.
Mm.
Jeg ringer til min mor, og snakker med hende omkring, altså jeg får sagt noget med hej mor, og så bliver jeg så ked af det. Altså det er jo lige efter... at jeg har været inde i det rum der, hvor alle lægerne, så jeg er stadig ked af det. Og jeg kan næsten ikke få sagt ordene, men jeg får sådan hulket, at jeg kan bare huske, at jeg begynder at græde, så siger hun, åh nej.
Mm.
Og bliver ked af det selv, og hun sidder på hendes arbejde, så det er de bagspejl, skulle måske lige skrive en sms, at hun lige kunne gå ud og ringe til mig, men det tænker jeg slet ikke over i øjeblikket. Men jeg får hulket til hende, at hun er blevet far og mor, og så siger den nogenlunde samme historie, som du siger, at jeg kan ikke sige til hvilket køn, men at jeg ved bare, at der er nogle ting, der ikke er, som de skal være, og vi er nødt til at skulle til Odense først.
Ja, jeg kan huske, at vi siger til dem, at de må selvfølgelig gerne komme, men vi to, vi skal lige have styr på, hvad der er op og ned i det her cirkus, vi har havnet midt i, før vi lige kan overskue. at få besøg.
Vi ved jo faktisk heller ikke noget.
Nej.
Vi ved ikke på det tidspunkt, hvor omfattende den operation, han skal have for endetarmen er. Vi ved ikke, hvor på sygehuset i Odense vi skal være.
Vi ved ikke, om det er en pige eller en dreng, vi har med at gøre.
Vi ved ikke engang, om vi kan være på samme stue.
Nej.
Så det er klart, at der er alle mulige ting, som står hen i det uvisse for os.
Ja.
Men jeg tænker faktisk, at nu er vi ligesom kommet til Odense. Og det her, det er samme dag, som Viggo er blevet født. Og jeg tænker, anden del af historien, den skal vi fortælle i næste afsnit.
Ja, lad os det. Det bliver en historie, der heldigvis er lidt bedre, end man kunne have frygtet. Men samtidig kommer der mange op og nedture.
Det er en historie, der ender lykkeligt.
Det kan man sige.
Og det er en historie, som hvis vi havde kendt den historie, da vi stod i det, så havde vi
haft mod på det.
Haft mod på det.
Ja.
Ja, så det er det, I kan se frem til i næste afsnit.